тиша серця і голос Бога. Покликання до богопосвяченого життя, шлях любові, молитви і служіння. Слухай і відповідай. В програмі «Покликані до служіння». Радіо Марія. Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, маємо в ефірі програму «Покликані до служіння». Я Олександр Поліщук, координатор нашого радіо, а поруч зі мною гість, на якого я довго чекав чомусь, але так сталося, я дуже радий, що він зараз в нашій студії. Це отець Вадим Русаловський, який є священником Київсько-Житомирської діецезії. І, власне, про його служіння, його шлях до Бога, про те, як він став священником, чим він займався як священник, що буде далі, ми якраз і будемо говорити, оскільки таким останнім місцем служіння отця Вадима була наша прекрасна, чудова, улюблена всіми семінарія Пресвятого Серця Ісуса Київсько-Житомирської діецезії. Я вас вітаю, отець, і, власне, для того, щоб наші слухачі, які, можливо, не бачили вас під час служб Божих або не чули по трансляціям і не знайомі, щоб вони також дізналися, хто ви. Отже, декілька слів про себе.
Слава Ісусу Христу! Пане Олександре, дякую за запрошення. Теж дуже приємно бути з вами. Вітаю всіх радіослухачів. Ну, про себе скажу так, що мені всі говорять, що я молодий священик. Я так не віднікуюсь. Кажу, що я молодий. Та. Я вже це 12 рік як священик.
Це вже не молодий.
Це вже, так. Якщо так дивитися з іншої сторони, не молодий, так. Ну, мої початки, я сам родом з Бердичева, народився в місті Бердичеві. Потім так склалося, що в 10 років я переїхав до міста Коростеня. І закінчивши школу вже там, в місті Коростені, і потім теж пішов навчати, ще вчився трошки в політехнічному інституті в Києві. І в тому часі мого такого закінчення школи і навчання в інституті відкрив покликання. Покликання відкрив дуже цікаво. Це така дуже довга історія, напевно, цілу програму треба записати тільки про це. Але це було, я так, ну, побіжно скажу, що це було на такій спільноті руху «Світло життя». Я належав до молодіжної гілки, я пройшов 2 ступені. І, власне, там в певному моменті я вперше на реколекціях 15-денних, ну, так зрозумів, що мене Бог кличе. Я дуже цього злякався, сказав це священнику, мене священник заспокоїв, сказав, що спокійно, треба довго молитися, ти не переживай. Але то був такий відправний момент, після якого вже було дуже багато різних подій, знаків, які мені все ж таки мене підводили до того, що мені слід спробувати піти в семінарію, і що це моя дорога, священство. Я втікав багато разів. Скажімо так, я рахував колись, це десь приблизно від моменту першого відчуття, що я хочу бути священником, до моменту вступу в семінарію, десь там 7-8 років пройшло, а потім ще 6 років в семінарії. Тобто це дуже довгий шлях. Але, ну, я відкликнувся, і я не шкодую. Вважаю, що це, ну, моя життєва дорога, моє місце. І після того, як я вже став священником, то 2 роки я працював вікаріями на 2 парафіях на Житомирщині, 2 такі великі парафії. Перша парафія була у мене такий короткий період. Там, пам'ятаю, як нас єпископ, ну, там трапилось, один священик відходив з діецезії в іншу, і єпископу прийшлось переставляти, і він забрав мене і настоятеля. То настоятеля, пам'ятаю, так людям казав це в Звягілі, Христа Царя, парафій каже, я тут був 3 роки, там 6 місяців, отець Вадим був 4 місяці і 10 днів. Всі почали сміятися. Це моя була перша парафія, так, яковікарна. А потім ще десь до 2 років я був в Житомирі на крошні Святого Вацлава. І вже після цих 2 років мене єпископ, ще покійний вже святої пам'яті архієпископ Петро Мальчук, відіслав на навчання. Я трошки повчився класичних мов, грецької, латинської мови на університеті Салезіанському в Римі. І повернувшись, бачите, яка довга мене історія, єпископ, уже новий Віталій Кривицький, мене взяв до себе секретарем. Я рік побув в нього секретарем, і потім він мене направив на служіння до семінарії, як у префекта семінарії, вихователя, префекція як вихователь, який дивиться за зовнішньою інформацією майбутніх священиків, за порядком. Да, я ще організовував теж студія наукові, тобто запрошував викладачів, домовлявся.
Ми зараз про це поговоримо, але, знаєте, бачите, мені здавалося, що я щось знаю з вашої біографії, але дуже цікаво, тому що завжди дізнаєшся чогось нового. І от буквально за пару хвилин до початку цієї програми якраз ми вияснили, що ви навчалися ще й в політехнічному нашому університеті. І це також надзвичайно важливо, оскільки це говорить про те, що ваш вибір, дійсно, такий був священство, був такий свідомий-свідомий, оскільки ви жили в тих умовах навчання, студентства, і серйозна спеціальність у вас була, так? Так. Яка вона була?
Це спеціальність за фахом інженер-технолог зварювання.
Так. Тобто це дійсно треба було такий переворот в душі, щоб здійснився, тому що від такої технічної дуже важливої, ми зараз розуміємо, фаху, спеціальності, якраз почути і відповісти на цей поклик. Тому це дуже добре. А скажіть, будь ласка, а ваша родина, вона католицька, вона мала якісь такі коріння, чи це якось до вас дійшло іншим?
Ні, я з традиційної католицької родини. З Житомирщини, мої батьки з такого села Гвоздава під Бердичевом, це є таке село, як називали, більшість так місцевостей, де більшість католиків було, то називали Варшава, Мала Варшава. То мої батьки і тато, і мама католики, і я з такої, традиційно, я, наприклад, до першого причастя, то я ще був так, польського походження родина, і тато, і мама польського походження. І я від дитинства, наприклад, молитви перші, які я знав польською мовою, катехізм, 10 заповідей польською мовою. Тобто я ще з того такого покоління, коли це все так ще було. Але поступово потім теж вчив українську мову. Да. Від дитинства, пам'ятаю себе, завжди ходив до храму, і з мамою ходили в Бердичеві до Святої Варвари. І теж, коли був в селі, то були оці кармеліти, приїжджали, то вони завжди, товаришували, теж пам'ятаю, в селі, в парафії. Ще не було того храму сучасно, там був клуб, де правились меси, то теж з дідусем, з бабусею. Бо я фактично все літо я був в селі мого дідуся і бабусі, тому я так... завжди з такого середовища класичного, да. Це не було щось для мене. Але я ніколи не думав про священство, бо я виріс в класичному середовищі, я прислуговував, був міністрантом біля священика. Моїм таким священником, який багато років мене провадив, це був отець Амброзій Міцкевич, дуже відомий священик. І я йому дуже завдячую, бо це такий, як на мене, священик з великої літери. І багатьом людям, багато людей про нього знають, він де багато на Житомирщині був.
Свого роду такий патріарх, якщо так можна сказати, тому що той, дорогі друзі, хто з наших радіослухачів, можливо, не знає, той, хто пережив, власне, весь цей час радянських репресій, поневірянь і так далі, віру відстояв, і один із небагатьох, хто тут завжди був з вірними, коли все це починалося, я маю на увазі відновлення структур Римо-католицької церкви, якраз він тут знаходився. І от, власне, Бердичев, да? Маємо в Бердичеві зараз наш всеукраїнський санктуарій Матері Божої, якою зараз опікуються оці кармеліти. І маємо вашу родинну парафію, власне, Святої Варвари. І, безумовно, що це також дуже-дуже велике значення має. Але, дорогі друзі, давайте собі зазначимо, що маємо липень якраз, і традиційно в липні здійснюється величезна кількість паломництв. У нас в Україні це завжди і на наших теренах Мати Божа Летичівська, Мати Божа Бердичівська. І от, власне, ті паломництва, які збирали десятки тисяч осіб, які прагнули свій шлях до Бога знайти і рушили. І зараз це відбувається, і зараз вже паломники також йдуть до Матінки Божої. для вас, отець, оцей санктуарій, оце святилище і оцей шлях віднайти Бога як паломництво, що означає і що б ви порадили тим, які ніколи в паломництві не були?
Добре. Ну, скажу так, санктуарій я пам'ятаю, бо перших 10 років жив в Бердичі, то я пам'ятаю, я ще по мурах санктуарію бігав. Так, те, що зараз є, вже відбудовано, там ця частина, якою опікуються брати кармеліти, то ну, зовсім інше виглядає. Я ще пам'ятаю, як я там по цих руїнах бігав, це все закритий верхній храм, пам'ятаю, там нижній, хоча в більшості до парафії ходив до Святої Варвари. Тому знаю кармелітів, бо я таких історичних постатей Тобіуша, отця Петра і там інших, пам'ятаю, їх виростав, бо ну, в селі, як був в Оздаві, то дуже часто їх бачив. Сьогодні для мене санктуарій – це теж таке місце, бо ну, зараз мешкаю близько санктуарію і завжди, як я вдома в мами, то завжди відвідую, на месу ходжу зранку. І, скажімо так, Марія, вона якось завжди є близька мені, бо я так пам'ятаю, я вперше, якось так не знаю чому, але вперше пам'ятаю на свій день народження, в 10 років я щось так вирішив помолитись до Марії. Це був мій перший розарій, так що я сам самостійно на колінах відмовив розарій. І після того я якось, ця така марійна набожність, вона є близька. Бо навіть коли в семінарії вже навчався багато-багато років по тому, і коли нам говорили про різні стилі побожності, що слід вибрати собі якусь духовність, то я якось так ну, шукав, але мені найближча була така ближча Маріна побожність, бо це таке укрите життя, небагатослівне, це є така покірність, таке вказування на Ісуса. І я якось так, скажімо, з Марії дуже близько. Я постійно відмовлював розарій, я вже ну, не знаю, скільки років, але з такого підліткового навіть віку, ще перед семінарією я щоденно молюсь хоча б одну частинку розарію. І вважаю, що це мене ну, завжди рятувало і допомагало мені. І також я, з огляду на це, знаючи Бердичів, люблячи Марію, я, як була можливість, я завжди ходив до паломництв. Я з багатьох місць ходив. Я ходив з Житомира, більшість з катедрального храму Святої Софії. Багато паломництв пройшов, не буду, ну, не знаю кількість. Ходив з Андрушівки, ходив з Фастова, ходив з Шепетівки. Так, да, я таки не був з Хмельницького, що знаю, що яке паломництво, яке ходить до Бердичева, і оце одноденне з Житомира. А так, фактично, всі інші паломництва, які там ходили, я був. І завжди це такий, на той час, коли я був ще до семінарії, в семінарії, також як молодий священик, це такий був такий, скажімо, для мене особисто, це такий емоційний сплес, це як якась така зарядка якогось гаджету на якийсь час. Це як на рік така якась емоційне піднесення, бо відчуття спільноти церкви, відчуття однодумців, особливо як для молодого хлопця, це дуже було важливо, що є стільки багато католиків, що ми всі молимося, ми всі співаємо, ми говоримо про одні теми, ми шануємо Марію, ми не стидаємось сказати про Бога. І це було дуже велике таке піднесення. І взагалі побожність паломницька, вона, так як церква вчить, вона саме покликана для того, щоб відновити віру, щоб відчути цю спільноту церкви, щоб, можливо, спокутувати те, що, можливо, обтяжує, чи не дозволяє, чи тримає в дорозі до Бога. Тому тим, хто не ходив, і тим, хто, можливо, відчуває особливо сумніви щодо Бога, якісь питань має багато, я думаю, що це є чудова практика, яка допоможе, якби, ця побожність паломництва, піти до Марії, до якоїсь молитовного санктуарію, навіть, ну, не тільки піти, а десь навіть поїхати. Є зараз багато цих паломництв, і Сантьяго де Компостело, і Свята Земля, і Лурд, і Фатіма, і Меджугор'є. Зараз, ну, воно завжди є нагода, коли ми йдемо, вирушаємо якийсь дискомфорт, робимо якісь кроки, але це, якби я назвав би так духовно, один крок на зустріч, а тобі 10 Бог робить кроків. Тому це однозначно зблизить, допоможе, звільнить, дасть відчуття великої радості, зарядить. Тому варто скористатись цієї оказії.
Ну, от, власне, знаєте, дорогі друзі, і особливо зараз переживаємо такий час повномасштабної війни, яка триває вже 5-й рік. Я іноді думаю, що коли це все починалось, Добре, що ми не знали, що так все це буде довго, складно. Але це також така прекрасна нагода доброго Бога просити про це. І ми, знаєте, повинні дуже дякувати церкві за те, що вона намагається нас згуртувати, підтримати, вказати шлях. Власне, вже під час цієї війни, ці паломництва, які в Бердичеві відбувалися, можливо, трошечки менше було осіб, паломників, як там в доковідні часи чи довоєнні часи. Але все одно це величезна така от надія, і це величезне бажання віддати все в руки Марії. І також ми з радістю розуміємо, що і для пастиря нашої Вселенської Церкви, Святішого Отця Лева, також величезне значення має те, що ми зараз переживаємо, і, власне, ця марійна побожність. І тому не випадково направлений спеціальний делегат, легат, кардинал сюди до Бердичева, і навіть є вже у нас конкретні слова, які папа хоче сказати нам всім, українському народу і, власне, тим паломникам. Якщо ваша ласка, отець, будь ласка, прочитайте нам.
Да, ось слова через легата, слова Святішого Отця. У молитвах просимо тебе з вдячним серцем, вручи Богові всіх живих і померлих вірних цього народу, який дуже страждає через жорстокість війни. Заклич присутніх там молитись за мир для всього світу та в сім'ях, а також зберігати вірність Божим заповідям. Після років гірких випробувань Римська церква знову відновила своє життя та зростання і зараз святкує 35-річчя відновлення своїх інституцій. Цього року також відзначається 25-річчя апостольського візиту в Україну, який здійснив святий папа Йоанн Павло ІІ. Окрім того, римський понтифік просить передати своє прихильне вітання та батьківську близькість учасникам урочистостей, католицьким єпископам обох обрядів, священикам, монахам, монахиням, мирянам, представникам державної влади та всім учасникам цього ювілейного святкування.
От власне, маємо такі вітальні слова папи і розуміємо контекст, і ця повномасштабна війна. Я можу тільки уявити собі, отець, як ви також, як людина, як священник, також переживали і початок цієї війни, і потім все те, що відбувалося. І я розумію, яка величезна кількість вірних, знаєте, за грудки вас брали і казали, ну скажи, що Бог хоче сказати, коли це все закінчиться і що воно буде. Поділіться, будь ласка, чим для вас було початок цього повномасштабного вторгнення і як зараз ви на все це дивитесь? От як, і як людина, і як священник.
Ну, я пам'ятаю такі деякі, знаєте, повертаються мені такі згадки перед війною і в момент війни, як вона починалася, повномасштабне вторгнення. Першим таким моментом, я пам'ятаю, день перед повномасштабним, ми десь з єпископом повертались, не пам'ятаю звідки, і ми їхали по набережній Києва в автівці. Я так пам'ятаю, як молода подружня пара фотографувалась там на якомусь фоні. І така була якась така, скажімо, така, якесь таке відчуття, якось як час завмирає. Якось так от мене от пам'ятаю, таке, знаєте, як така людська радість, але якась така в повітрі тривога. Пам'ятаю теж, це було, можливо, тиждень до повномасштабного вторгнення в Святого Олександра в катедрі. Молилися ми Матері Божої Фатімської набоженство, повний костел, розарій, і пам'ятаю, як ми просили про мир, пам'ятаю теж, як ми молились Святий Божий, Святий Кріпкий, і від війни, мору, голоду, врятуй нас. Це було дуже потужно, це ж тоді були аж моралі, бо відчувалось, що щось буде. І знаю, що єпископ дуже довго теж вагався, що робити, ну, з документами курії. І якось так він мені подзвонив: Вадиме, що поїдеш з єпископом Олександром, бо зібрали документи, спали в бус куріальні, бо може бути небезпека, щоб вивезти їх подалі вглиб в Україну. І якраз я пам'ятаю, бо перед день ми з єпископом дуже спокійно виїхали з Києва, ще так по дорозі десь там зупинилися на обід, зайшли в якийсь там музей, подивились. І на вечір приїхали в семінарію в городок, тоді ще Святого Духа в городку, заночували. А вже зранку, о 5-й ранку, коли це все почалось, там вже пам'ятаю дзвінок мами, і всі тривоги, це все. День ми там залишились, і коли повертались назад, то теж такі мені згадка, яка з тих часів, що ми фактично одна машина, яка їхала назад, бо, ну, єпископ сказав, повертайтесь, і ми доїхати встигли до Житомира. І ми фактично бачили таку цілу колону автівок, яка їхала на захід, а ми одні їхали в протилежному напрямку. Це теж мені дуже запам'ятало, що якесь щось таке дуже цікаве. Після того було дуже багато, вже перебуваючи в Житомирі, там приблизно місяць, поки не була деокупація Київщини, Києва, і вже потім повернувся сюди в Київ, до єпископа ординарія, то там було дуже багато таких від Бога слів. Це слово, це був Великий піст, і ці про навернення, про покаяння, про те, що священики блукають, самі не знають, що відбувається, що це розуміє. Я відчував себе як таким священником, який просто, ну, не знає, що відбувається. Знав, що ми молились, але розумів, що, напевно, це зло, яке тріумфує, бо, ну, кожна війна – це така перемога диявола, злих духів, які тріумфують, які показують своє єство в цих повному знищенні, такій зневазі, стоптанні людської гідності, в руйнаціях, ми це прекрасно бачимо, що воно, напевно, занадто сильне і, напевно, такої, знаєте, одної молитви недостатньо, що це вимагає, ну, напевно, якось такого очищення, покутування багатьох, що праведники, можливо, і моляться, але все ж таки, дякуючи цим праведникам, ми, ну, слава Богу, до 5-й рік, але ми живі. І це теж є, я вважаю, це ласка Бога, що стільки років ми живі. Я не знаю чітких відповідей на питання, як ще довго це буде тривати, чому це триває. Розумію вже, трошки дивлячись в історію, в ті процеси, які були в нашій країні, розумію, що ми не є монолітні, що наші внутрішні ці чвари. І це все, напевно, це був таке підведення до того, що ми зараз маємо. Але теж вважаю, що кожна кризова ситуація, в тому числі це така скрайня криза, як війна, вона є нагодою, щоб ми переосмислили дуже добре цінності, щоб ми згуртувались, щоб ми якби очистились, відпокутували. Я дуже часто говорю: Господи, хай вже переповниться ця чаша, щоб уже ці, якби, ну, і гріх, він затріумфував уже в повній, і твоя ласка затріумфувала в повній, ці молитви були вислухані. Я вірю в те, що воно закінчиться рано чи пізно, і все вказує на те, що воно вже йде до цього завершення. Не знаю коли, але, напевно, цей час, він нам потрібен для такого переосмислення, очищення, і щоб потім не повертатись і до цих помилок, і не робити того, тих помилок, які би призвели до наступної такої війни чи до якихось таких ситуацій. Тому це, ну, дуже складні питання.
І так воно і є. Я вам дуже дякую, так, за таку щиру відповідь і дуже важливу відповідь, тому що і ви собі ці питання задаєте і прагнете відповісти на них, і кожна людина, яка це переживає. Але, тим не менше, давайте повернемося до того, що дуже такою важливою частиною вашого священницького життя була, ну, праця, краще, можливо, сказати, служіння в семінарії нашої Пресвятої Серці Ісуса, яку ми дуже любимо, яка у нас заснована в 1995 році. Пам'ятаємо світлої пам'яті єпископа Яна Бурвінського, який однозначно вирішив, що повинна бути семінарія, і історично справедливість не була порушена, оскільки нашу семінарію там до революційних часів і 20-х років також відновили. Дуже важливо, що вона називається «Пресвятого серця Ісуса», ну і назва Київсько-Житомирської діацезії. І все це воно пов'язано безумовно, але у вас також дуже була конкретна, важлива відповідальність яко префекта.
Так.
Префекта семінарії. Отець, для тих, хто не дуже там знається, як це організовується семінарійне життя, хоч ми в наших програмах, до речі, покликані до служіння, намагалися багато розповідати про семінарії. Наші постійні слухачі знають про те, що католицька освіта, семінарії католицькі, вони є прекрасними, що дуже-дуже рано зрозуміли, що освіта священників – це важливо, що 16 століття – це взагалі така стала структура, яка постійно змінюється, але все де чітко вірено. І от, власне, префект семінарії. Які його обов'язки, що вам потрібно було робити, і як ви організовували це життя своє і семінарійне?
Ну, цікава функція цього префекта. Скажу так, що я, коли входив в це служіння, я, ну, входив просто своїм баченням, як би це мало бути. І я фактично якби дивився на цих семінаристів, кліриків, і, ну, якби так, як я бачив священство, яким би мав би бути священник, те я намагався їм донести і говорив їм про це на проповідях і в особистих розмовах, і вважаю, що старався так само давати приклад, бо більш промовистий є приклад життя. Було б добре цих вихованців, які повипускали за ці 4 роки, попитати, як вони це бачили, ну, в мені, моє якби виховання, да, до них. Те, що важливо, те, що я бачив, яким би мав би бути священик, і те, що я постійно їм говорив, що він не має бути, скажімо, подвійний, дволикий, хитрий. Я дуже часто їм говорив, що це, що я зовні, це прекрасно, але треба дивитись в глибину серця, в намір, щоб він був чистий. Бо вже потім, бо останні 2 роки я їздив до Кракова на таку школу вихователів, семінарій монаших і дієцезіальних, і я вже там це все собі систематизував, так знаєте, як уже в стилі якби інженера собі алгоритмами порозкладався по поличках, і собі дуже багато, якби те, що я десь підсвідомо відчував, але я собі його назвав і уклав, то дуже важливо є, власне, виховати таку щирість, да? Тобто прив'язаність до Ісуса, до Бога, молитву, і щоб не було це показове життя. Бо префект, він зазвичай це такий зовнішній вихователь, який бачить тільки зовнішнє. Я не бачив, що відбувається в душі кожного семінариста. Ну, відчував, можливо, зовнішньо якось там, але я не знав, наприклад, бо це більше за такий внутрішній світ відповідає отець духовний. Він там формує, він з ними проводить розмови, їх доводить. Він більше для них є як батько, бо він їх бачить, підказує, може щось. А я лише дивився на зовнішні фактори. І от зовнішньо я їм завжди де помічав якусь таку хитрість, великість, двозначність. Я говорив, що це, ну, не може бути таким священник. І, можливо, в чомусь був навіть строгий до них. Пам'ятаю, один семінарист, я це десь так чув, коли приїхали до нас міністранти, він говорив про мене міністрантам, про префекта. То я так почув, що він каже: отець Вадим, він дуже строгий, але, каже, справедливий. Тому я, так, я, ну, я такий сам по собі строгий, бо з однієї сторони виховання хлопців, воно вимагає теж такої, знаєте, чоловічої руки, бо було набагато легше хлопцям, які приходили в семінарію з повноцінних родин, де був тато, мама, і вони набагато простіше переживали цю формацію, вони набагато простіше сприймали префекта, бо кожен зовнішній такий вихователь, ректор, префект, то вони як фактично, як батьки, і вони набагато простіше ставились, там щось увагу скажеш, вони простіше це сприймали. Натомість хлопці, які мали, ну, такі, на жаль, поділені родини, де були розбиті, то їм було набагато важче, і вони якось так завжди конфронтувались, вони в тобі, можливо, бачили, переносили таку проекцію на свого тата, і якось так, ну, було дуже тяжко. Тому для мене було важливо, власне, от, щоб те, що вони переживають всередині, щоб воно було назовні, щоб це не було показово. От я якби собі вирізнив, що це фундаментальне. Ну, це я так бачив, і потім я це, вже коли навчався, я теж це зрозумів, що це дуже важливо, щоб те, що ми переживаємо всередині, воно має виражатись назовні. Бо, наприклад, це якщо переносити на віру, та сама закономірність, бо зовнішня наша побожність, ну, яка виражається в літургіях, побожностях, співах, паломництвах, святих месах і так далі, ми ж виражаємо те, що ми маємо всередині, ми виражаємо свою глибинну віру. Тому це було би фальшу, знаєте, це таким лицемірством, Ісус теж про це говорив, що фарисеї, лицеміри, які, як побілені гроби, да, що зовні ми щось виражаємо свою віру, а ми нею не живемо. Тому вважаю, що це є таке дуже важлива така, скажімо, ідентичність і таке спойнощ по-польську, по-українськи, така якби інтегральність, да, особистості, щоб і зовнішнє, і внутрішнє воно йшло в одному керунку, щоб не було роздвоєння. Бо потім це приносить велику трагедію, бо людина може якийсь час так потягнути на показ зовні, а потім це біда. Тому...
Отець, дуже дякую вам за те, що ви говорите про це, розказуєте про це. І ви щойно сказали, що було б цікаво попитати якихось анаріста, який є там, був префект. А от у мене є така можливість, нагода, оскільки я, звичайно, що семінарістом не був, але трошечки дотично мав можливість бачити, як ви організовуєте цей навчальний процес, оскільки там щось там викладав. І ви знаєте, я от хочу от щирого серця от вас похвалити і от всім сказати. Дорогі друзі, от отець Вадим прекрасний префект. Оскільки, знаєте, як це було все добре організовано. До речі, я зараз свій спіч завершу, а ви розкажете, а як же ж це взагалі організовується, власне, це навчання? Виявіть собі, дорогі друзі, що це вища теологічна освіта, це фахівці і священники, не тільки священники, і доктори філософії, теології з дуже багатьох місць повинні вичитати певний курс. Всі дуже слідкують за тим, щоб освіта ця була глибока, щоб всі курси, всі предмети були вичитані. І от, власне, знаєте, так у мені вже сталося, що вже почалася ця повномасштабна війна, і ми пам'ятаємо, який там завал був спочатку з першою цією хвилею відключення електрики, як там ті електрички, чи їздили, не їздили, як та семінарія, як і всі інші кияни і інші українці без світла по 12 і так далі годин були. І як це можна було доїхати до цієї семінарії. Але, знаєте, в мене відчуття було, от я туди попадав до нашої семінарії, все чітко, зрозуміло. Якщо це форс-мажор, то він знову-таки вирішується. Будь ласка, займайтеся тим, чим потрібно займатися, семінарісти на місці і так далі, і так далі. І от я вам дуже-дуже дякую, отець, тому що це була ваша відповідальність, і ви зуміли все це забезпечити спокійно, розважливо і так, як воно повинно було бути. То, власне, розкажіть про те, як цей процес організовується. Я так розумію, що це дуже складно. Так. Щоб оцей навчальний процес побудувати і вичитати все це, що потрібно. Ми вже говорили в наших програмах, що дуже гарна освіта, тому що ми ж, наша семінарія, вона ж також є акредитованою, так?
Наша семінарія, вона є афіліованою, афіліацію має від Католицького університету в Любліні. І те, яким має бути теологічна освіта, вона називає там теологія курс А для священиків, то це нам програму всю присилав Куль. І фактично ця програма, вона поділена на таких три блоки. Перший блок – це є філософія, яка є таким фундаментом до теології, щоб зрозуміти, на чому ми будуємо віру, на різних роздумах, глибинних пошуках, скажімо, відповідей на ті питання, які людей якби цікавлять, про Бога, про вічне, про істину і так далі. І потім це блок теологічний, і на завершення такий пасторальний блок. Це фактично таких три блоки. І дійсно слід було в цих трьох напрямках будувати виклади, тому що теж були студенти як на перших курсах, так і ті вже, які закінчували семінарію. І складність, як на мене, так як я бачу вже зараз цього досвіду 4 років, складність полягала в тому, що це не є щось в такому класичному вимірі, як в університетах світських, от як я вчився в Політесі чи в інших університетах, що там, наприклад, є програма прописана на семестр, на рік, що цей тиждень такий предмет, наступний такий, і викладачі, вони знають, що вони мають 2 години в цьому тижні, 2 в тому. В семінарі це щось інше, тому що не завжди виходить так запрограмувати на рік. Я собі взяв таку методологію організування цих викладів, що я знав такі більші предмети, які вичитувались, мали там по 30 годин, по 60 годин в семестрі, то я наперед домовлявся з священниками, бо переважна більшість викладачів – це є священники, сестри, є також світські, теж ви, пан Олександр, у нас викладали історію України, теж дуже гарно, студенти вас дуже люблять, пам'ятають. Тому я робив так, що я заздалегідь домовлявся на семестр приблизно, коли приїде той чи інший священник. Mm-hmm. Чи він може взяти там 2 дні в тому тижні, 3 дні в тому тижні, чи цілий тиждень. І поступово я складав такі пазли. Домовлявся з такими більшими предметами, коли вони можуть. Передзвонював всім священникам, сестрам, викладачам. Домовлявся, коли їм пасує. І поступово заповнював ці прогалини. Якщо десь щось не виходило, або форс-мажор, хтось відмовлявся, ну то вже шукав таких поблизу священників, бо і отець ректор, і я, ми були на місці, отець духовний, то ми вже з собою якби перекривали і ставили ці предмети. Бо є такі предмети, які мали би, так згідно з програми, мали би бути, наприклад, от мову. Я от класичні мови викладав, грецьку, латинську. Це не можна так, що там за тиждень вичитав весь предмет, ну, так, і забув. Так. Це треба кожен тиждень по там 2 годинки і цілий семестр, щоб хлопці поступово якби входили і вивчали. Тому я якраз був на місці, тому я з собою багато чого перекривав. Ставив там 2 годинки там, 2 там, 2 там, і так допасовувався. Було, звісно, складно, але якось часом так, коли зазвичай на початку року всім передзвониш, приблизно знаєш, коли хто буде, потім десь когось допасуєш, докличеш, ну і воно якось так складалося.
Насправді, знаєте, це велика праця. Я маю на увазі навіть не по кількості, а величності. Дорогі друзі, це велика праця. Тому що давайте нам Святіший Отець і наші єпископи, проголошуючи рік Пресвятого Серця Ісуса, нагадують про річницю 35-ліття відновлення структур Римо-католицької церкви, то давайте згадаємо, що там було на початку 90-х років, який низький уклін ми маємо робити іноземним священникам, які приїжджали для того, щоб щось тут хоч би там відродити. Яких це зусиль було потрібно, щоб уже власні національні кадри, якщо хочете, так, священників виховати, і вони у нас є. І вони прекрасні. І в тому числі вихованці нашої семінарії, і тих, яких ви виховували. Ну і, власне, знаєте, дорогі друзі, від нашого суспільства вже і від нас залежить, якою вона буде семінарія, і чи є, чи нема ці покликання. Власне, ми про це говоримо постійно. Ми розуміємо, що тут велика кількість людського, але величезна кількість і Божого. Ну і говоримо про те, що Боже, дай нам покликань, дай нам цих покликань, оскільки це дійсно дуже-дуже-дуже важливо. І ви це, власне, робили, робите, здійснюєте. Будемо надіятися, що Пресвяте Серце Ісуса заховає цю нашу інтенцію про покликання, тому що особливо Україна зараз це потребує.
Дай Боже.
Але, тим не менше, ми знаємо, що знаєте, іноді деякі катехети порівнюють життя священників з ну, і власне, їхнє служіння, їхні призначення, власне, як з військовими, з солдатами. Так часто буває, і в нас так є, в католицькій церкві, що декілька років священник служить на одному місці, має одні частини обов'язків, потім проходить декілька років і далі, і він, ну, з одного боку, здається, приростає корнями, все робить для того, щоб тут служити, а потім у нього інше служіння. Ну і насправді, знаєте, мені завжди ці катехети, вони пояснювали, що насправді це дуже добре, оскільки ті люди, з якими він там працював, робив серце і душу свою відкладав, вони ж продовжують пам'ятати його, любити і молитися за нього, ну а інші люди будуть мати можливість його благодатями і, власне, його служіння скористатись. І от тому у вас також є вже нове призначення, і я думаю, що нашим слухачам було б цікаво дізнатися, де далі буде шлях священницький отця Вадима.
Так, це в п'ятницю єпископ оголосив ці нові призначення, в тому числі я його отримав, так, сказав мені, що бажає мене бачити при служінні при парафії, щоб в душпастерстві бути. Я отримав таке призначення до Богослава Миронівки і Таращі. Це є Київщина, це є деканат Білоцерківський. Mm-hmm. Я там, щиро кажучи, ніколи не був. Але те, що я чую, то я думаю, що мені буде дуже добре. По-перше, єпископ мене поблагословив, всі люди за мене молились, і теж мені, навіть уже коли, ну, прощався з парафією в Коцюбинському, в Ворзелі, деяким людям підходили та казали, чи вам буде там добре, ми вас благословляємо. Кажуть, що там дуже прекрасні терени, дуже все гарне, дуже родюча земля, дуже все смачно. І там знаю, що був священик, який був на місці 14 років. Він фактично там, як був у початках відновлення тієї парафії. Він там приклав душу і серце, і він там дуже багато чого зробив. Я не приходжу на пустинне місце, тобто там вже, скажімо, для побуту священика все є. Ну, мені принаймні так говорили, поїду, подивлюсь. Один такий виклик, який теж єпископ мені сказав, що там є такі, як, скажімо, в нашій діацезі такі місійні терени, так? Тобто, що не є так багато людей, що це не Житомирщина, що це не є традиційне душпастерство, багато людей. Знаю, що там є такі маленькі спільнотки, але єпископ говорить, що це молоді, живі, малі спільноти, і що там слід шукати і кожну душу ловити. Я вчора, коли говорив проповідь, то я слухав одного такого єпископа італійського, і він розповідав таку історію, і я її дуже до себе взяв. Я навіть вчора на проповіді це розказував, бо розмова так, що приходить молодий священик, італієць, до свого єпископа, каже, екселенція, каже, куди ви мене вислали? Каже, там вже ж нема кому службу святу месу правити. Каже, там пару людей. Він каже, так, власне, того тебе то і послав. Каже, щоб ти євангелізував, шукав і привів на месу. Ну, я вважаю, що це не лише моє покликання якось священика зараз і моя місія, завдання, щоб євангелізувати, хоча так, в першу чергу, але і цілої нашої спільноти, парафії, всіх парафіян, бо якщо ми будемо давати дуже добре свідоцтво, якщо принаймні хтось один одного приведе, то вже ми зростемо, ну, вдвічі. Тому це наше завдання, і я так це відбираю зараз собі, так вважаю, що це було таке ж, ну, слово Боже для мене, що дуже важливий цей процес в світлі вчорашньої Євангелії, що посіву, сіяння. Це зерно, воно скрізь падає, на різні ґрунти, сприятливі, несприятливі. Це такі кондиції серця, людина здатна зараз почути, не здатна, здатна навернутися, не здатна. Але Бог, він є щедрий, добрий, дуже люблячий, він не є проблема, що він не сіє. Проблема, коли не сію, то тоді це є криза. Криза церкви, криза структур, тобто коли немає проповіді, коли немає свідоцтва. Тому вважаю, якщо піти з таким свідченням, жити побожно, принести, скажімо, якусь певну культуру християнську з собою, щоб інші бачили, то, напевно, воно колись і принесе плід. Бо зерна, вони можуть лежати дуже довго, дуже довго. Там вчора теж говорив так на проповіді, що і 13 століть, і більше 1000 років можуть лежати, а потім принести плід. Тому розумію, що це теж час. що, напевно, щоб церква розвивалася і збільшувалася, це потрібно час. Це не все так, не за рік, не за місяць. Але якщо є свідоцтво, якщо є Боже благословіння, якщо є вірність Богу, слухання Слова Божого, і якщо ціла спільнота цим живе духом, і те, що вона має в серці, вона виявляється назовні в своєму свідченні, то, напевно, це буде однозначно приносити плоди. Бо я це бачив ну, змалечку, бо, наприклад, того самого взятого отця Амброзія Міцкевича, він був дуже добрим свідком. Він мене нічим не згіршив. Він завжди готувався до проповідей. Він завжди був такою інтелігентною особистістю, яка притягувала. Я не знаю, чому. Це старший священик. Я був молодим хлопцем. Він завжди до мене на виговорив. Ви хочете? Ви будете? Ви прийдете? Ви сядете? Це було... Звісно, він інколи міг сказати жорстко, і деякі люди, можливо, так і сприймали нас, але він завжди це так дуже добре оцінював. Він мав таке відчуття. Тому вважаю, що цих викликів не потрібно боятися. Я з відкритим серцем йду на цю парафію. Є певна така тривога, бо я не знаю, що мене чекає, бо я там не бачив, не був ніколи. Бо я, як секретар єпископа, то за рік ми фактично всю діецезію об'їхали, і я багато де був. Але от, власне, цю парафію я там не трафив. А зараз, можливо, для того, щоб побачити цю парафію, то я там буду. Але я сподіваюся і вірю в те, що все буде добре, і якось буду організовувати своє життя там. Це будуть інші, звісно, виклики. Але сподіваюся, що спільнота теж мене прийме, бо знаю, що отець Кшиштоф Вільк, який там зараз є настоятелем, який вийде на таку реабілітацію, лікування до Польщі на певний час, що він мав дуже добре серце, що він був дуже добрий, і він там дуже згуртував навколо себе тих парафіян, і вони, напевно, до нього, як до батька, прив'язались. Напевно, і вони мають таку тривогу, передчуття, а хто ж прийде, а що буде?
Але ж все буде добре.
Але я сподіваюся, що воно все буде добре.
Воно все буде добре. А я вам, отець, дуже-дуже дякую. За те, що ви є, за те, що я вас особисто знаю, чусь мені так пощастило, за те, що ви зараз у нас на радіо, за те, що ви такий гарний священник, треба ж правду казати, да? За те, що ви так вірите, за те, що ви робите щоденно, оскільки, направду, це дуже-дуже-дуже важливо. І, можливо, при нагоді вам буде і... така, знаєте, малесенька праця, яку і Радіо Марія робить, оскільки там, де ви будете перебувати, ловиться сигнал Радіо Марія. І я думаю, що і через точно так, як ви говорили, так і, власне, ми діємо. Власне, вся наша робота полягає в тому, що хоч би одна особа вирішила перемінити своє життя в світлі таємниці і подвигу Ісуса Христа, то ми вже тут для цього.
Так.
І ви є тут для цього. Ви є тут для нас, а ми дякуємо за те, що ви тут є з нами і є священником нашої прекрасної діецезії.
Дуже дякую.
Хай вас Бог благословляє, а ви, отець, ми завершимо цю програму, будь ласочка, і благословіть всіх наших слухачів.
Да. Хочу благословити всіх вас, дорогі радіослухачі. Нехай Господь вам щедро благословляє в кожному в своєму стані, на вашому місці. Бажаю вам такої покірності марійної. Бажаю вам глибокої віри, слухання Слова Божого, розуміння цього слова і те, що слухаєте, щоб ви цим словом жили. Хай вам всім Бог благословить. Господь з вами.
І з Духом Твоїм.
Нехай благословить вас Бог Всемогутній, Отець і Син, і Святий Дух.
Амінь.
Перебувайте в мирі Бога.
Богу подяка. Завершуємо, дорогі друзі, і дякуємо отцю Вадиму.
Дякую.
Хто я перед Богом? Чим живе моє серце? Покликання – це відповідь. Програма про богопосвячене життя для тих, хто шукає, і для тих, хто прагне відповісти. Покликані до служіння лише на Радіо Марія.